Passio Domini nostri Jesu Christi. In illo tempore egressus est Jesus cum discipulis suis trans torrentem caedrum, ubi erat hortus in quem introhivit ipse et discipuli eius. Tunc dicit illis Iesus:
Omnes vos scandalum patiebit in me in ista nocte. Pastorem et dispergentur homes credis. Postquam autem resurrexero, precedam vos in Galilea.
Respondens autem Petrus haed illi:
Etsi omnes scandalizati fuerint in te, egom nunquam scandalizamo.
Haed illi Iesus:
Amen, dico tibi, quia in hac nocte antequam Gallus cantet, termine egabis.
Haed illi Petrus:
Etiam si apportuar in me aritecum, non te negabo.
Similita et omnes discipuli dixerunt: Tunc venit Iesus cum illis in villam, quae dicitur Gethsemani, et dixit discipulis suis.
Sedete hic, donec param illucet ore.
Et assumpto Petro et duobus filii cepedei, cepit contristari et mestus esse. Tunc haed illis:
Tristis est anima mea usque ad morte. Sustinete hic et vivit.